Sangla Ningala na VOA Wutu Washington.
Basango na VOA
Mbuti Sango kimi aboboto mitema na binu bae bozuli baku ya kolanda Sango lukota Lingala na VOA The Voice of America Wuta Washington na Edi Isango Mubulu mo salamaki lelo na Lubumbashi na ukatanga si mana Pasteur Daniel Ngoyi Mulunda kumema mana parke epe kutiama na boloko bonene bwakasapa mokonzi ya kala ya seni akangamaki lubilo leki po na mate ya maye samedi na milulu miyako kanisa mibu tuku mibale ya liwali ya nkondo Laurent Désiré Kabila Pasteur Ngoyi Mulunda akibisaki ete katanga e kokiko kabwana soki ba konzi iba sika ba yebi kopesa li memiate na mokonzi ya kala Joseph Kabila pe ba yebi kokabola bo mengo ya mboka ndenge singelite Pasteur Ngoyi Mulunda a pamela kipe ba katange na dolendo lo zangisi bango bo konzi pe ya kibisa ki ba susu na kumeka kunye tabango ba avoka ba Pasteur Ngoyi Mulunda balobi atiami na boloko ya kasa pa tulanda sango na buzindo na narval mabila utolubumbashi
Pasteur Daniel Ngoyi Mulunda kangama ki lobi na pokwa pona service national ya renseignement de bakanga kiye melelo ba transfereye na prison ya Kasapa nde kuna procès en flagrance et koleka mais entre temps na centre ville ya Lubumbashi ba jeune balubakate pe na ba motard soki ba communauté kasayenne basala ki mobulu ba mibeta ki mabanga po na arrestation ya Pasteur Daniel Ngoyi Mulunda entre temps te kike ba député nationaux pe provinciaux nyonso ya Katanga baza na réunion ba kosala déclaration na pokwa oyo Lubumbashi Narval Mabila on avait au Afrique.
Basambeli Balobi était Pasteur Ngoyi Mulunda koki kosamba na mbalaka kato na procès ya flagrance na poko ya lelo na boloko ya Kasapa. Kaka na Lubumbashi mukambi ya police ya Ngumba Eye, commissaire divisionnaire adjoint Louis Segon Karawa a pameli lolenge ba policier ba soda pe baibu kengi ba susu ba zaliko mema bozangi bokengi na ba quartier Nzike tango ya couvre-feu na Kinshasa na politique informateur to motwazali kotala ngambo nini ezali na majorite asika modeste bati lukwebo alaki kobanda kukutana na ngambo manso pona masolo mwamisato mokoya alobi amilingili ata pona kukutana pe kosolona na bayi ba senateur ya ngambo iso na ngambo isusu Jean-Marc Kabunda mokambi ya UDPS na ngonga ya topi AI azali kukutana na baye bauti FCC lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe bakoti na Union Sacrée basi ba ya basoda na Oisha na Nord Kivu bazali kusenga ite nibani na bango bape misamasi ma na kubunda mingi na bitumba tulanda sango na Erika Semwisi Uto Beni
basi bango batomboki epona kupamela lolenge kaka mibali babangonde bazali kutindama place ba simba minduki ADF bazali kobo mabayimboka pe basoda
basoda na biso ba gufi ebele bayaki nde kosunga bauta kibunya bayi kosunga basungi 5 6 ba Holanda me lelo batindi bango na ba Rwenzori Rwenzori esili si basoda eske na kati ya guverne makishasa kuna basoda bazate ba territoire musu basoda bazate kaka pasable nde basoda oyo bazaya piko bakoki kosala bango pe bakole yango nde toleto kanisa ilikuwa papa Tshisekedi ya koti ba mibana biso pe bakopema
yango mwasi mosusu wa bwaki mbela
mibali ba moni pasi bana bato bazo sufrir bazo boma bango na ndenge ya mabe ezasu ndenge ya malamu te tozomona pasi eleki
na au États-Unis ba soda ba indi si balabala nzinga nzinga na Capitol na Washington mokolo moko topi tangwa kutanga ya mboda bula pindai ya Joe Biden suka na sango na biso yango yonde tokutani sima ngunga mibale pona sango e susu ezaki wabino edi sango kasi sango ya makasi ezali eti Pasteur Daniel Ngoyi Mulunda akosamba lelo na pokwa na mbala kaka na prison ya kasa paisika pachaki achama kitukutani sima ngonga mibale wabino edi sango.